Mă bucur să fiu alături de fratele Florin Ianovici și îmi place numele pe care l-a dat noului biserici. Renovatio. Reînnoire. În ce sens reînnoire? Tot ce vă voi spune va răspunde la această întrebare. Reînnoire în ce direcție? Și vreau să încep cu cuvântul pe care îl spune Dumnezeu lui Moise în Deuteronom, capitolul 18, versetul 15 și versetul 18. Dumnezeu îi spune lui Moise, voi ridica din mijlocul tău un alt învățător ca tine. Și pe baza aceasta Moise spune poporului, Dumnezeu va ridica dintre voi un altul ca mine, de el să ascultați. Pe muntele schimbării la față, Matei 17, a apărut Moise și Ilie, legea și prorocii. Și după ce au discutat cu Domnul Iisus despre moartea care avea să îi se întâmple în Ierusalim, exodul, cum spune Luca, un nou exod. Exodul din tâi a fost al poporului evreu din Egipt, exodul a doilea e ieșirea întregii omeniri de sub sclavia diavolului. Și acolo Moise și Ilie apoi dispar și Petru, Ioan și Iacov nu l-au mai văzut decât pe Iisus singur și din nor s-a auzit acesta este fiul meu prea iubit. De el să ascultați. Dacă auzim bine vocea asta, vocea lui Dumnezeu, de el să ascultați. De cine? De Domnul Iisus. Și ce înseamnă aceea? Ca să-L ascult pe Domnul Iisus, întâi trebuie să iau cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan, să le citesc, să le înmagazinez în minte, pentru că Dumnezeu îmi spune, ascultă de El. Cum pot eu asculta de El dacă eu nu mă interesez ce spune El? De El să ascultați. Cu vreo 3 ani în urmă eram la Suceava, la Julius Mall, la o întâlnire cu cititorii. Și unul dintre cititorii mei mi-a pus o întrebare ciudată și îndrăzneață. Domnul Iosifțon, dacă ați fi Dumnezeu, ce ați spune tinerei generației de astăzi? Simplu? Să ascultați de Fiul meu. Dumnezeu și în generația de astăzi are un singur mesaj. Să ascultați de Iisus. Amin. Și ce înseamnă să ascult de Iisus? Înseamnă, în primul rând, să știu ce spune Iisus. Cum să ascult de El dacă eu nu știu ce spune El? Haideți să luăm în serios pe Dumnezeu. Și să ne apucăm să citim cele patru evanghelii. Și să le recitim, să le recitim, până când ne îmbibăm mintea cu învățătura Lui. Și începem să gândim ca El. Apostolul Pavel spune în Filipeni 2:5, să fie și în voi gândul care era în Hristos. Dacă citiți în engleză, să fie în voi the mind of Christ, mintea lui Hristos. Cum să fie în mine mintea lui Hristos? Simplu, dacă iau cele patru evanghelii, le învăț pe de rost, mintea mea atunci gândește gândurile lui Iisus. Și cum gândește un om, așa este el. Proverbe 23:7. Cum gândește un om, așa este el. Și dacă gândești ca Domnul Iisus, devii ca Domnul Iisus. Așadar, primul lucru care vreau să vi-l spun în dimineața aceasta este că Domnul Iisus a fost înainte de toate un învățător. Așa îl numeau ucenicii, rabuni. Și ca rabin, el dădea ucenicilor lui toate învățăturile ca să le învețe pe de rost. Asta era regula pe vremea aceea. Înveți pe de rost tot ce știe învățătorul tău. Și când ai terminat școala, ești ca învățătorul tău, pentru că ți-ai însușit tot ce a vrut el să știi. Și acum, două lucruri tare importante. Ioan capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, vorbește Domnul Iisus, tu-L iubești pe Domnul Iisus. Oare? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cu alte cuvinte, dacă mă iubiți, veți trăi după învățăturile mele. Mai poți să zici că îl iubești? Tu cunoști toate învățăturile Domnului Iisus? Cum zici că îl iubești, dar pe tine nu te interesează ce spune El? Dacă mă iubiți, luați cele patru evanghelii, memorați-le și îmi spuneți, Doamne Iisuse, te iubesc și vreau să trăiesc după învățăturile tale. Știți ce adaugă Domnul Iisus imediat, acolo în Ioan 14:16? Și eu, ce Domnul Iisus, o să vorbesc cu tata. Să-i spun, tată, persoana asta din București chiar mă ia în serios. Vrea să trăiască după învățăturile mele, dar tată, tu știi că nu se poate. Așa că, tată, pune Duhul Sfânt în el. Amin. Pentru că numai prin Duhul Sfânt poate trăi după învățăturile mele. Tata pune Duhul Sfânt în tine dacă tu vrei să trăiești după învățăturile Domnului Iisus. Mai mult, în versetul 26, Când va veni Duhul Sfânt, El vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Întrebare. Poți să-ți aduci aminte ce n-ai pus în minte? Duhul Sfânt vă va aduce aminte ceea ce deja voi ați pus în minte, adică învățăturile mele. Mulți se plâng că lor Duhul Sfânt nu le vorbește niciodată. Păi sigur că nu, pentru că Domnul Iisus a spus, Duhul Sfânt nu va vorbi de la sine, El va vorbi numai ce m-a auzit pe mine că v-am învățat. Și acum, dacă l-ai ascultat pe Domnul Iisus, ai memorizat învățătura Lui, Duhul Sfânt e acolo și mâine, când vrei să spui o minciună, hop, vei auzi o voce. Domnul Iisus ți-a zis, da al tău să fie da și nu să fie nu. Nu mai minți. Și dacă te enervezi și vrei să-i spui una de la obraz cuiva, Duhul Sfânt zice, Domnul Iisus ți-a zis, întoarce și celălalt obraz. Și dacă tu te-ai mâniat, Domnul Iisus, adică Duhul Sfânt îți va zice, Domnul Iisus a zis, că mânia e rea ca și crima. Nu mai comite o crimă mâniindu-te. Și auzi, Duhul Sfânt nu va mai tăcea în tine. Tot mereu Duhul Sfânt îți va aduce aminte ce te-a învățat Domnul Iisus. Vrei ca Duhul Sfânt să aibă de lucru în tine? Atunci învață învățăturile Domnului Iisus și Duhul Sfânt va avea de lucru să ți le aducă aminte exact când doare mai tare. Încă ceva. Duhul Sfânt pretinde să-L asculți. Că dacă tu spui niște lucruri care nu se cuvenea să le spui, tu l-ai întristat pe Duhul Sfânt. Și dacă îl întristezi odată, îl întristezi de două ori, îl întristezi de trei ori, până la urmă, el tace. Nu mai vorbește. Și tu trăiești înainte, ca înainte, fără substanță, fără viață. Ca acea scriitoare suedeză care s-a îndepărtat de Domnul și când i-a fost greu, greu de tot, a intrat într-o biserică și aștepta să-i vorbească Dumnezeu. Doamne, de ce nu-mi vorbești ca altă dată? Și ca dintr-o fundătură, auzit o voce înăbușită, cum să-ți mai vorbesc dacă mi-ai pus călușul în gură? Asta înseamnă că i-ai spus Duhului Sfânt, lasă-mă în pace să trăiesc așa cum îmi place mie. Te miri că nu-ți mai vorbește? Pentru că n-ar trebui să te miri. E normal că după ce ți-a vorbit și ți-a zis, ascultă-L pe Iisus, ascultă-L pe Iisus, ascultă-L pe Iisus. Și tu nu L-ai ascultat. Dintr-o dată, în tine e gol. Așadar, primul lucru care să-l ții minte de astăzi, importanța învățăturilor Domnului Isus. Dumnezeu zice, de El să ascultați. Ca să asculți de El, trebuie să îi memorizezi învățătura. Și atunci Duhul Sfânt are ce-ți vorbi. Acum, eu m-am îndrăgostit de Domnul Iisus când eram tinerel. Și treptat, centrul atenției mele, substanța vieții mele, a devenit învățătura Domnului Iisus. În cele din urmă am scris o carte de 400 de pagini bazată pe învățătura Domnului Iisus. Și când să-i dau titlu, am zis, care e esența? Și a venit într-un singur cuvânt, bunătate. Și cartea e intitulată Bunătate, o teologie bazată pe învățăturile Domnului Iisus. Cândva în tinerețe am fost profesor. Fost profesor de limba română, 10 ani. Mă plăcu când am văzut că intru aici în sala Mihai Eminescu. Aia a fost prima mea dragoste. Ei bine, ca un profesor care analizează literatura, analizează învățătura, am făcut lucrul ăsta și cu Domnul Iisus. I-am analizat învățăturile. Și când am început să-i analizez învățăturile, m-a izbit ceva șocant. Domnul Iisus avea totdeauna un singur subiect de lecție. Auzit? Subiectul lui de lecție era împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă chiar de la început că El cu asta vine, împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă de exemplu la Luca 8:1. Mergea din oraș în oraș, în sat în sat și predica Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Predica Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Mai mult, în Luca 16:16, Domnul Iisus spune, legea și prorocii au ținut până la Ioan Botezătorul. De atunci încoace se proclamă Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Și cine o vede, dă buzna, dă năvală ca să intre în ea. Prin urmare, împărăția lui Dumnezeu e ceva ce a venit, e aici și se poate intra în ea. Capitol mai încolo, Luca 17:21, cineva îl întreabă, Doamne, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Păi nu va veni, e în voi. A venit deja. Împărăția lui Dumnezeu e o problemă de interiorul omului. Mai mult, unii au venit și au zis, împărăția lui Dumnezeu a fost suspendată, e amânată nu știu pe când. Uitați-vă bine, până la capăt, Domnul Iisus numai despre asta vorbește. Matei 24:14. Evanghelia aceasta a împărăției va fi vestită la toate națiunile. Atunci va veni sfârșitul. Nu numai atât. Uitați-vă în Luca, în Faptele Apostolilor, a doua carte scrisă de Luca, Faptele 1 cu 3. După înviere, Domnul Iisus li s-a arătat timp de 40 de zile, de mai multe ori. Și ce discutau ei în zilele alea? Citiți acolo. Și discuta cu ei lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Auziți? Și după înviere, Domnul Iisus avea un singur subiect, împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă la pildele lui. Uitați-le cum încep. Împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu. Și într-o paranteză, în Matei, singura Evanghelie, unde împărăția lui Dumnezeu alternează cu împărăția cerurilor. E unul și același lucru. Vă uitați la capitolul 19, versetul 23 și 24, cum cele două alternează. Acum, Domnul Iisus avea un singur subiect de predică, împărăția lui Dumnezeu. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Și aici ajungem la punctul cel mai important dintre toate. Dacă citim cu atenție Biblia, vedem că din capitolul 3 din Geneza, omul a scos pe Dumnezeu din viața lui. Și citim mai ales în Isaia întrebarea dureroasă: când se va întoarce Dumnezeu la noi? Răspunsul ni-l dă Domnul Iisus. Acum Dumnezeu se întoarce la noi. Cum? Dumnezeu vrea să locuiască în fiecare dintre noi, literalmente. Nu e o metaforă. Dumnezeu vrea să-și instaleze reședința în noi. Dar nu oricum. El nu vine să ne fie slujitor, să ne satisfacă problemele noastre. El nu vine decât pe poziția de împărat. În viața mea este un tron. Pe tronul ăla am stat eu și am zis: aici eu domnesc, aici se face voia mea. Până când am înțeles că mândria mea trebuie frântă, eu trebuie să mă zdrobesc și să-i zic: măria ta, Doamne, vino pe tronul vieții mele. Amin. Și de aici înainte în mine se face voia ta. De aici înainte tu dirijezi aici. Acolo unde Dumnezeu e împărat, aia se numește împărăție. În omul în care s-a instalat Dumnezeu ca împărat, în omul acela s-a instalat împărăția lui Dumnezeu. E complicat? Nu numai atât. Dumnezeu vrea să vină să locuiască în noi și nu vine singur. Domnul Iisus vine întâi. Și citiți în Ioan capitolul 14 din nou că Domnul Iisus ne spune: dacă ai cuvintele mele și le faci, eu viu să locuiesc în tine. Încă o dată, dacă ai cuvintele mele și trăiești după ele, eu îl iau pe tata de mână și venim să locuim în tine. Și înainte ne-a spus că dacă îl ascultăm pe el, îl roagă pe tata să pună pe Duhul Sfânt în noi. Dumnezeu Tată în mine, ca împărat, Domnul Iisus în mine, ca învățător și mântuitor și prieten, și Duhul Sfânt în mine, drept călăuză și izvor de putere. Cea mai mare veste din univers, Dumnezeu ne-a creat și ne-a făcut cu capacitatea de a primi în noi toată Sfânta Treime. În noi este un gol care, când a plecat Dumnezeu, a rămas gol. Și golul acela nu-l poate umple nimic. Distracții, plăceri, avere, bani, nu pot intra acolo. Și oricât ai avea, tu tot simți un gol imens în tine. De ce? De ce nu mă satisface nimic? De ce eu rămân tot gol? Simplu. Golul acela nu-l poate umple decât Dumnezeu. Și nu vei fi om împlinit decât când te împlinește Dumnezeu. Orice ai face, cu orice ți-ai umple ființa, rămâi nesatisfăcut, rămâi neîmplinit. Rămâi nemulțumit. Undeva în adânc tu simți, nimic nu mă satură. Așa-i. Pentru că Dumnezeu te-a făcut pentru sine. Dumnezeu te-a făcut în așa fel încât numai El să te umple. El să te satisfacă. El să te împlinească. Când se întoarce Dumnezeu înapoi la tine și locuiește în tine, a intrat împărăția lui Dumnezeu în tine, tu ai intrat în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu e comoara cea mai de preț. Împărăția lui Dumnezeu e totul. Asta nu mai te împlinește, nimic altceva nu te împlinește. Vestea cea mare și cea bună pe care ne-o aduce Domnul Iisus este aceasta, că împărăția lui Dumnezeu vrea să se instaleze în tine. Și asta înseamnă Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt vin să locuiască în tine. Dacă tu accepți să trăiești după învățăturile Domnului Iisus. Încă o dată. Nu poți ocoli lucrul acesta central, pentru că Dumnezeu Tatăl vine în mine numai dacă eu accept să fac voia Lui. Mă dau jos de pe tron și zic, nu voia mea, ci de acum voia ta. Dar care e voia ta, Doamne? Păi ți-am spus, voia mea să-i asculte învățăturile Domnului Iisus. Eu viu în tine, dar tu intri imediat în școala fiului meu și înveți toate învățăturile lui și înveți să trăiești după ele. Începe cu Matei 5, 6 și 7. Matei 5, 6 și 7, noi ne numim predica de pe munte. Dar vreau să-i mai dăm un nume. Și mulți teologii dau numele acesta. Constituția împărăției lui Dumnezeu. Orice împărăție are o constituție, o lege de bază. Și împărăția lui Dumnezeu are constituția ei, care e Matei 5, 6, 7. Dacă vrei să trăiești într-o împărăție, trebuie să respecti constituția acelei împărății. Așadar, încă o dată venim la învățătura Domnului Iisus. Du-te acasă, învață pe de rost, Matei 5, 6, 7. Cu asta în gând, iată ce fel de om mă vrea Dumnezeu. Iată cum se poartă cetățenii împărăției lui Dumnezeu. Și acum, trecem la un alt punct foarte important. Unii au venit cu teoria că împărăția lui Dumnezeu e suspendată. Nu e suspendată. Citiți Matei 21 cu 43. Domnul Iisus spune evreilor, împărăția lui Dumnezeu e luată de la voi și dată la alții care vor să o ducă mai departe. Nu împărăția e suspendată. Poporul evreu e suspendat de la poziția care ar fi trebuit să aibă să ducă ei împărăția. Și Apostolul Pavel în Romani 11 cu 25 ne spune, poporul evreu a intrat într-o împietrire care va ține până vor intra toate națiunile. Și atunci vor intra și ei. Dar întrebarea și mai mare. Atunci ce rost are crucea? Dacă vă uitați în Matei 16, până atunci Domnul Iisus a vorbit numai de împărăție. Asta era cam 3 luni înainte de răstignirea lui. Și dintr-o dată la Cezarea lui Filip, Domnul Iisus aruncă bomba. De aici plecăm la Ierusalim, voi fi arestat, voi fi batjocorit, voi fi răstignit, dar nu vă necăjiți, a treia zi voi învia. Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Cum? Tu să fii răstignit? Nu se poate. Domnul Iisus l-a potolit pe Petru. Mergem la Ierusalim. Întrebare, de ce trebuia să moară Iisus? Care e legătura între învățătura lui dată 3 ani și aproape jumătate, învățătura lui despre împărăție și cruce? Ascultați foarte, foarte bine, eu doar vorbesc telegrafic aici. 4 motive. Erau 4 lucruri fără de care împărăția lui Dumnezeu nu putea merge înainte. Domnul Iisus a venit cu împărăția, a adus împărăția, dar a spus stop, ca ea să poată fi implementată și propagată, trebuie să mă duc la cruce. De ce? 4 motive. Primul motiv, ne-l spune, că el toate ni le spune acolo în continuare, dar numai în câte o frază scurtă, sau propoziție. Fiul lui Dumnezeu a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Pentru noi, răscumpărare e un cuvânt fără prea mult sens. pentru oamenii din vremea aceea, cuvântul acesta era unul dintre cele mai bogate în sensuri. Pentru că cel puțin 20% din oameni erau sclavi. Ajungi sclavi ca fiind prizonieri de război sau pentru că au avut datorii și nu le-au mai putut plăti sau pentru alte motive, dar au ajuns sclavi. Sclavii erau considerați animale care puteau fi vândute, putea fi omorât. Omul acela care era considerat că nu mai e om, grecii spuneau că sclavii n-au suflet, omul acela mai avea un vis. Poate vine o rudă bogată sau un alt, un mecena, un binefăcător, să vină la stăpânul meu și să întrebe cât costă sclavul ăsta. O, domnule, l-am cumpărat cu 10.000 de euro. Domnule, eu vreau să ți-l răscumpăr. Bun, dacă îmi dai 10.000 de euro, ți-l dau. Poftim bani. Dăm certificatul că nu mai e sclavul tău. Și după aceea să se întoarcă la tine și să zică, dragul meu, te-am cumpărat ca să te fac liber. Ești liber. 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 Am fost răscumpărat pentru libertate. Și Domnul Iisus știa că era o lege fixată de Dumnezeu și scrisă în Romani 6:16. Sunteți robii celui de care ascultați. Și noi toți am ascultat de diavolul. Și prin asta noi am ajuns toți în robia diavolului. Diavolul i-a spus lui Iisus la ispitiri. Vezi tu, toate împărățiile lumii astea sunt ale mele. Toată stăpânirea e a mea, mi-a fost dată mie. Când? Când oamenii au păcătuit. Domnul Iisus nu-i neagă dreptul de stăpân, doar atunci refuză să-i se închine. Dar vreau să știți ce s-a întâmplat la Calvar. Dumnezeu a scos ceea ce în Galaten 2 se numește zapisul, documentul pe care erau scrise toate păcatele noastre. Și diavolul flutura, iată certificatul meu de proprietar. Dumnezeu a avut de grijă ca acest certificat să fie bătut în cuie pe cruce, când era bătut Iisus în cruce, pe cruce. Și când țâșnea sângele și curgea pe documentul acela, sângele Domnului Iisus e cel mai puternic detergent care există. Și a topit dintr-o dată toate păcatele și certificatul de proprietar al diavolului nu mai era. Era gol. Pavel scrie acolo în Coloseni 2:14-15, a fost dezarmat. Tot cosmosul a început să râdă de el. Pe cruce, diavolul a încetat să mai fie stăpân. Băgați de seamă, el nu mai are juridic dreptul de stăpân, dar el știe că încă funcționează principiul sunteți robii celui de care ascultați. Domnul Iisus te-a eliberat, dar dacă tu l-asculți din nou pe diavolul, tu te bagi înapoi în robie. Nu mai ești rob pentru că o nenorocire de cine știi când a căzut peste tine. Nu, ești rob prin proprie alegere. Ești rob pentru că l-asculți tu pe diavolul. Nu mai sta în robie. Domnul Iisus a venit să ne facă liberi. Profitați de oferta Lui, pentru că El, cum scrie Romani 14, de aceea a murit, ca să aibă stăpânire peste noi. Dar El e politicos. Iată, eu stau la ușă și bat. Vrei să fii al meu? Vrei să fii al meu? Noi ne gândim că, păi, accept să fie mântuitorul meu ca să mă duc în cer când mor. Nu, Domnul Iisus zice, vrei să schimbi proprietarul. Vrei să renunți la fostul proprietar și să mă primești pe mine? Așadar, dragii mei, primul motiv pentru care a trebuit să moară Iisus a fost schimbarea proprietarului, anularea dreptului diavolului de a mai fi stăpân. Al doilea, plata păcatului e moartea. În ziua în care vezi păcătui, vezi muri. Și Dumnezeu trebuie să-și respecte legea. Pe cruce, pedeapsa care ne dă ca pacea a căzut peste El. Legea divină a fost satisfăcută. Și tu, dintr-o dată, nu mai ești sub o sândă. Ești liber să trăiești. În al treilea rând, păcatul era o murdărie care nu putea spăla nimic. Sângele Domnului Iisus, acest sânge, când luăm paharul, auzim cuvintele, acest pahar e sângele meu care se varsă pentru iertarea păcatelor. Și al patrulea, acest pahar e sângele legământului celui nou. Dumnezeu, ca să intre în relație cu tine, intră în relație printr-un legământ. Uită-te la Matei 5, 6 și 7 și citește-o și în perspectiva aceasta. Aici e textul noului legământ. În noul legământ, Dumnezeu îmi devine tată. Și tot ce are tata devine al meu. Tata se obligă să-mi dea tot cerul. Și eu mă oblig să trăiesc după învățăturile scrise aici. Aceste patru lucruri, repet, dreptul diavolului de a fi stăpân, legea lui Dumnezeu care cerea moartea mea, păcatele ca murdărie și necesitatea noului legământ. Fără astea, domnia lui Dumnezeu în noi nu putea să fie. Așadar, împărăția lui Dumnezeu și crucea sunt un singur pachet. Tot ce s-a întâmplat la cruce face posibil ca noi să intrăm în împărăția lui Dumnezeu aici și acum. Dragii mei, mai am câteva minute, poate 10 minute sau așa ceva. Încă un lucru fundamental. Dumnezeu nu vrea numai să ne dea un tichet pentru cer. Dumnezeu vrea să aibă fii care seamănă cu Tatăl lor. Sunteți de acord? Dumnezeu vrea să aibă fii care seamănă cu Tatăl lor în caracter și comportament. Învățăturile Domnului Iisus ne învață cum sunt copiii lui Dumnezeu în caracter și comportament. Iată de ce trebuie să intrăm în școala Domnului Iisus. Pentru că acolo aflăm care-i scopul lui Dumnezeu cu noi. Scopul lui Dumnezeu cu noi e să ne transforme în caracter și comportament după chipul Lui. Și mai e ceva. Când a plecat Dumnezeu de la noi, citim în Geneza 6:5. Dumnezeu s-a uitat și iată că răutatea omului era cumplită pe pământ. Când a plecat Dumnezeu, a venit diavolul pe care Domnul Iisus l-a numit cel rău. Răutatea omului nu e nativă, nu izvorăște din el. Răutatea omului e din diavolul. El e cel rău. Și Dumnezeu vrea să fim ca el, adică fundamental să fim buni cum Dumnezeu e bun. Una dintre cele mai de seamă descoperiri făcute în generația noastră este descoperirea făcută de pe la 2004 încoace la Berkeley University în California. Un grup de cercetători în genetică, mergând înapoi pe firul genetic, au descoperit că la origine omul a fost bun. Efectiv, la origine omul a fost bun și sănătos. Când omul a devenit rău, a fost o cădere din bunătate în răutate. Și omul s-a îmbolnăvit. Și medicii aceștia spun că 85% din boli se pot trasa unor forme ale răutății. Invers, bunătatea ne face sănătoși, răutatea ne face bolnavi. Cel mai simplu exemplu e ulcerul. Te duci la medic și îi spui că te doare și zici, da, ai ulcer, dar ascultă, ce te roade? Ce te mănâncă? Ce problemă ai? Ai la serviciu, poate un serviciu, un șef rău, sau acasă ai cu soțul sau cu soția. O, domnule, am asta. Auzi, rezolvă-ți problemele și te vindeci. Asta e cel mai simplu și, repet, trebuie să galopez aici. Dar acești medici au spus și asta. Dacă l-am putea face pe om bun, l-am face sănătos. Din păcate, ei nu vor să-L asculte pe Iisus, nu vor să-L iau în considerare. S-au dus în India să învețe de la Dalai Lama, că Dalai Lama are o școală a bunătății. Cu bani grei, când au venit de acolo să încerce rețeta, nu merge. Singurul care are școala bunătății e Domnul Iisus. Toată învățătura lui este școala bunătății. Acum ascultă bine. În Isaia 1, 16 și 17 spune: încetați să mai faceți răul, învățați-vă să faceți binele. Problema e că noi așa de tare am uitat ce e aia bunătate, că ne trebuie să mergem la școală să învățăm cum să facem binele. Și școala aceea e numai școala Domnului Iisus. În câteva cuvinte, ce-i bunătatea? Bunătatea e o problemă de relație între tine și cineva. Bunătate înseamnă să nu suporți ca pe celălalt să-l doară. E simplu. Bunătate înseamnă când vezi că pe celălalt îl doare, să zici: Doamne, aș fi gata să mă duc eu la operație în locul lui. Pentru că bunătatea te face să faci orice ca să îi alini durerea. Răutatea produce durere. Bagă un cui în inimă sau face ceva, spune cuvinte înjositoare și apoi când vede că tu suferi, așa îi trebuie. Răutatea produce durere și se bucură că a produs durere. Bunătatea începe să învețe ce lucruri îl fac pe celălalt fericit. Și începi să înveți că Domnul Iisus zice: ce așteptați să vă facă oamenii? Faceți-le voi întâi. Asta înseamnă studiu. Care sunt lucrurile care îl pot face fericit pe cel de lângă mine? Pe toți. Și tu de acum încolo să vorbești frumos, să-i prețuiești, să-i înalți, să faci totul ca ceilalți să fie fericiți. În Tit, capitolul 3, în capitolul 2 cu 14, Domnul Iisus de aceea a murit să-și procure un popor care să-l fie a lui pasionat pentru bunătate. Și continuă în 3, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, acolo pe cruce, El ne-a mântuit. Și apoi adaugă: cei care îl cunosc pe Dumnezeu trebuie să fie cei din tâi în bunătate. Iată de ce are nevoie omenirea, spune Pavel cu alte cuvinte puțin. Omenirea are nevoie de bunătate. Și Domnul Iisus a venit pe pământ ca să ne facă buni. Ne-a plătit la cruce și acum zice: dragii mei, eu vreau să vă transform, dar, repet în încheiere, Dumnezeu Tatăl zice, de El să ascultați. Asta înseamnă memorizăm învățăturile Domnului Iisus. Asta înseamnă că dintr-o dată am învățat ce-i bunătatea. Dumnezeu vrea să aibă familie de oameni buni și nu numai atât. El vrea să fie împărat pe tot pământul, adică să locuiască în toți oamenii. Și știți ce se va întâmpla atunci? Isaia 11:9. Nu se va mai face niciun rău pe tot pământul, pentru că toți mă vor cunoaște. Și pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Ce e împărăția lui Dumnezeu? Definiția e în Matei 6:10. să vie împărăția ta. Adică să se facă în mine voia ta, cum se face în ceruri. Când Dumnezeu vine în noi și noi am intrat în școala Domnului Iisus și în noi Tata, Fiul și Duhul Sfânt și mintea noastră e îmbibată de învățăturile Domnului Iisus, noi nu mai putem face răul. Cine-i născut din Dumnezeu află dintr-o dată, câte vreme păcătuiam, îmi dădea plăcere. Dar de când m-am unit cu Dumnezeu, păcatul îmi stârnește repulsie. Eu nu mai pot să stau în păcat pentru că natura din Dumnezeu se revoltă. Începe să trăiești cu Dumnezeu în tine și vei vedea că păcatul devine ceva groaznic. Dar mie îmi place să mă uit la partea pozitivă. Iubiții mei, Dumnezeu vrea o familie pe tot pământul. Familie de oameni și de femei buni. De oameni care seamănă cu El. Să vie pe pământ cerul. Să se facă pe pământ voia ta cum se face în cer. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Ce părere aveți? Poate Dumnezeu să-și împlinească vreodată dorința asta? Ce credeți? Ne-a învățat El să ne rugăm în fiecare zi. Vie împărăția ta, adică să se facă în mine și în noi toți voia ta, cum se face în ceruri. Ne-a învățat degeaba că nu se poate? Haideți să ne ridicăm în picioare. Hai să plecăm capul. Doamne, Dumnezeul întregului pământ, ca și Dumnezeul cerului. Mulțumim că ți-am auzit vocea să ascultăm de Fiul Tău. Mulțumim pentru planul Tău extraordinar de a-ți instala reședința în noi. Mulțumim că am aflat rețeta pentru împlinire, când Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt locuiesc în noi și noi suntem templul Duhului Sfânt. Mulțumim pentru realitatea aceasta dumnezeiască. Mulțumim pentru puterea transformatoare a cuvântului Domnului Iisus. Mulțumim pentru puterea sângelui de a ne spăla. Mulțumim pentru sângele prin care am intrat în noul legământ. Mulțumim că suntem liberi de cel rău, pentru că ne umple Dumnezeu și cel ce e în noi e mai tare decât cel ce e în lume. Doamne, mai presus de toate, învață-ne să fim buni. Toată lumea să vadă că într-o lume a răutății, familia lui Dumnezeu e familia bunătății. Amin. Și pentru toate, noi îți dăm ție slavă, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Ocupăm.